สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะท่านผู้ฟังอยู่กับดิฉันเช่นเคยค่ะอนุมาสิงกวางและผู้ร่วมรายการอีกท่านหนึ่งนะคะท่านผอ.พรหมินทร์กันทียะค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังตลอดจนผู้ประกอบการสถานวิทยุสมาคมสื่อช่อสะอาดทุกท่านครับสวัสดีครับ
ค่ะก็ต้องบอกว่าวันนี้ก็เป็นอีก1สัปดาห์นะคะที่ทางรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยก็จะมีการนำเรื่องราวของการป้องกันและเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางถนนมานำเสนอแลกเปลี่ยนกันผ่านรายการเราวันนี้อีก1สัปดาห์ค่ะที่สำคัญอย่างยิ่งคือก็ได้มีเหมือนกับว่าเราก็มีข้อกังวลนะคะหลายๆอย่างในการที่ว่าเอ๊ะเราพบเจอคนที่ทำผิดนะคะกฎจราจรนะคะทำเหมือนกับว่าแล้วเราจะทำยังไงได้รับการร้องเรียนหรือว่าเอ๊ะถ้าไปบอกเองตรงๆเนี่ยอาจจะเกิดการทะเลาะนะคะอาจจะเกิดความเสี่ยงนะความปลอดภัยต่อชีวิตของตนเองหรือเปล่านะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับแนวทางนะคะการที่จะแจ้งเบาะแสนะคะหรือว่าการเฝ้าระวังโดยประชาชนที่จะร่วมกันนะคะป้องกันอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างไรมานำเสนอซึ่งวันนี้ท่านผอ.เราก็มีข้อมูลตรงนี้มานำเสนอเช่นกันใช่ไหมคะ
แม่ก็เป็นคำถามเดิมนั่นแหละครับ
ค่ะ
มาเราก็มักจะบอกประชาบ้านว่าช่วยกันดูแลนะช่วยกันเฝ้าระวังนะช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลนะชาวบ้านก็สวนกลับมาว่าจะให้ฉันดูแลยังไงแล้วนะฉันก็อยู่กับไร่กับสวนฉันก็อยู่กับบ้านกับช่องเนี่ย
ค่ะหรือว่า
ไปดูแลยังไง
ใช่หรือว่าถ้าฉันบอกไปถ้าฉันฟ้องไปแล้วใครจะรับผิดชอบฉันนี่คือเป็นเสียงหนึ่งมาเหมือนกัน
อย่าว่าแต่ฟ้องเลยแค่บอกมันดีๆมันก็สวนกลับมาละในกรุงเทพเนี่ยประจำเลยไม่รู้ว่าต่างจังหวัดมีไหมแค่บอกว่าเฮ้ยมึงตัดหน้าฉันนะเนี่ยโอ้โห
อารมณ์ร้อนกันแล้วค่ะ
มาชกต่อยกันยิงกันตายเลยนะทีนี้ไอ้การร้องเรียนก็ดีการว่ากล่าวตักเตือนผู้คนเนี่ยก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังตลอดจนผู้ที่ใช้รถถนนเนี่ยใช้ด้วยความระมัดระวังจริงๆแล้วมันมีช่องทางอยู
่
นะเอาเป็นว่าเบื้องต้นเนี่ยหน่วยงานของรัฐเนี่ยเขามีหมดผมอยากเรียนท่านผู้ฟังอย่างนี้นะไม่ว่าท่านจะใช้โทรศัพท์เบอร์ไปที่สำนักงานเขาก็ได้แล้วก็ท่านจะใช้วิธีเข้าอินเทอร์เน็ตสำหรับคนที่เล่นโน้ตบุ๊กนะสืบค้นก็ได้นะวิธีการนะครับถ้าเราไม่ทราบเบอร์อะไรเลยไม่รู้เบอร์อะไรเลยมีแต่โทรศัพท์มือถือท่านก็ใช้วิธีเสิร์ชหาข้อมูลก่อนนะใช้ Google นี่แหละครับเข้าใจเนาะคงรู้จัก Google นะเฉพาะท่านที่มีโทรศัพท์มือถือประเภทสมาร์ทโฟนนะฮะแล้วใช้อินเทอร์เน็ตก็ใช้ Google แล้วก็พิมพ์คำว่าร้องเรียนแค่นี้แหละครับมันจะเรียงขึ้นมาให้ท่านเห็นเป็นตึบเลยเป็นตึบเลย
ค่ะหรือไม่ตอนที่เราพบแล้วก็เจอบ่อยๆก็คือการอาจจะแชร์ทาง Facebook แชร์ออกไปแชร์ออกไปจนที่สุดถึงข่าวนี้เรื่องนี้เรื่องราวนี้จะถึงมือของหน่วยงานที่รับผิดชอบเองถ้ายิ่งถูกนำเสนอโดยสื่อมวลชนหยิบมาจาก Facebook ของเราที่มันเป็นกระแสก็จะได้ความสนใจแล้วได้รับการแก้ไขเร็วขึ้นด้วย
ใช่
ค่ะ
คือสำคัญเวลาจะแชร์หรือจะถ่ายรูปจะให้ข้อมูลเนี่ยต้องชัดเจน
ค่ะ
ถ้าไม่ชัดเจนเนี่ยปัญหาคือสื่อเขาก็ไม่รู้มันที่ไหนกันเนี่ยแล้วจะติดต่อใครได้ว่าเนี่ยภาพนี้มาจากไหนเนี่ยนะท่านก็แชร์แล้วก็ใส่ข้อมูลไปนิดนึงว่าเนี่ยเหตุเกิดที่นี่นะวันที่นี้เวลานี้นะแค่นี้แหละครับตอนนี้สื่อมวลชนเกือบทุกช่องแล้วครับจ้องครับจ้องขอใช้คำว่าจ้องเลยฮะพยายามจะเอาคลิปที่ท่านมีอยู่เนี่ยไปเผยแพร่ข้อสำคัญคือท่านไม่ต้องกังวลว่าหน่วยงานไหนเขาจะมารับลูกต่อไม่รับลูกต่อถ้าสื่อเขาเห็นว่าสำคัญแล้วเขาไปเผยแพร่เดี๋ยวมันจะไปยุ่งกับหน่วยงานนั่นเองนะถ้าเป็นรถตู้ทำผิดกฎหมายเดี๋ยวขนส่งเขาก็มาจัดการเองนะถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์เป็นรถบนบุคคลเดี๋ยวตำรวจเขาก็ไปจัดการเองถ้ากรณีที่ทำผิดชัดแจ้งนะต้องชัดเจนทีนี้ผมเองก็อยากจะเรียนอย่างนี้ครับตอนนี้หน่วยงานรับเรื่องโรงเรียนของประเทศเราเนี่ยมันมีประมาณอยู่ 4-5 เรื่องเป็น 4-5 ประเภทประเภทแรกก็คือใช้วิธีหมายเลขโทรศัพท์ทั่วไปก็บอกว่าถ้ามีเรื่องอย่างนี้เกิดเหตุเนี่ยเขาแจ้งมาได้เนี่ยอันนี้เราก็ไม่รู้เนาะว่าเบอร์อะไร นะอันนี้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นเลข78ตัวนะเลขบ้านนะฮะเลขสำนักงานนะถ้าเป็นกรุงเทพก็เป็นเลข02อย่างเงี้ยผมว่ามันก็ยากนะที่ชาวบ้านจะเข้าถึงอะต่อมารัฐบาลเขาก็สนับสนุนให้มีใช้เลข4หลักยกตัวอย่างอย่าง
คล้ายสายด่วนไหมคะ
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคมเนี่ย
สายด่วนค่ะ
1584อย่างเงี้ยนะฮะหรือทำเรียนรัฐบาลศูนย์ดำรงธรรมหมายเลข4ตัวคือ1111
ค่ะ
นะหมายเลข1อ่ะ4ตัวถ้าเป็นอย่างศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินอย่างเงี้ย
ก็1669
1669ที่วันก่อนผมได้ยินใครพูดนะไปกด1996ระบบติดต่อทั้งวันไม่มีใครตอบเลยก็คุณกดผิดนะฮะมันจะไปตอบได้ยังไงเราก็กดให้มันถูกๆนะ1669มันถึงจะต่อไปที่ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินที่ใกล้บ้านท่านนะครับแล้วก็บางหน่วยงานเขาก็ไม่ใช่แค่โทรศัพท์นะเขาใช้แอปพลิเคชันไอ้คำนี้เป็นคำภาษาปากีสถานนะครับท่านผู้ฟังคำว่าแอปเนี่ยพูดกันบ่อยจังเลยนะชาวบ้านอย่างท่านทั้งหลายเนี่ยทำไร่ทำสวนก็สงสัยอยู่เหมือนกันเขาก็ถามว่าไอ้แอปเนี่ยมันเป็นยังไงเป็นห่อใหญ่ห่อเล็กนะผมก็จะบอกนะแอปพลิเคชันเนี่ยมันเป็นโปรแกรมมันอยู่บนมือถือ
ต้องโหลดนะคะ
ต้องโหลดเข้ามาบางอย่างก็ฟรี
อย่างก็เสียเงิน
บางอย่างก็เสียตังค์อย่าได้โหลดพร่ำเพรื่อนะฮะเลือกที่ดีที่ดีอย่างผมเนี่ยผมโหลดมาท่านผู้ฟังก็ลองโหลดก็ได้นะยกตัวอย่างว่าเวลาจะขึ้นรถตู้เนี่ยหรือมีความจำเป็นต้องใช้รถบัสประจำเนี่ยเราจะเตรียมแอปพลิเคชันไว้อันหนึ่งแม่ชื่อมันก็ตั้งเป็นภาษาอังกฤษอีกละ DLT นะตัวใหญ่แล้วก็ GPS ว่าอันนี้ดีครับผมโหลดเข้ามาตั้งในโทรศัพท์มือถือผมละเวลาเราจะขึ้นรถปุ๊บเนี่ยนะมันก็จะกดเข้าไปปั๊บมันก็จะเห็นเป็นหน้าจอมีเลขใหม่อยู่พอจิ้มไปอีกทีนึงเนี่ยมันจะบอกเลยมั่นใจทั่วไทยรถใช้ GPS นะมันจะมีอยู่4ช่องให้เรากรอกให้เราจิ้มไม่ใช่กรอกติดตามรถอันที่1 2ร้องเรียน3แจ้งเหตุ4สถานีขนส่งหรือจะติดต่อ GPS เราก็ได้นะเวลากดปุ๊บเนี่ยขึ้นอย่างเราขึ้นรถตู้เนี่ยถ้าเราก็กดที่ร้องเรียนมันก็จะบอกเลยประเภทการแจ้งเลือกเป็นหมวดเลยทะเบียนรถเท่าไรเลือกจังหวัดชื่อสกุลเบอร์โทรศัพท์นี่มันยิบย่อยนะแม่แจ้งหมดเลยหมายถึงชื่อสกุลเราเบอร์โทรศัพท์เรานะนะเสร็จแล้วรายละเอียดคืออะไรรถที่เรานั่งเนี่ยมันผิดยังไงมันเร็วขับรถหวัดเสียวยังไงก็ว่าไปแล้วก็มันมีช่องให้กดปุ่มตรงถ่ายภาพได้ด้วยนะนะกดปุ่มปุ๊บเนี่ยมันจะถ่ายภาพเลยอย่างถ้าเราถ่ายภาพคุณอนุมามก็จะแชะก็ส่งไปเลยพอกดปุ๊บเนี่ยมันก็จะส่งไปที่หน่วยที่เรียกว่ากรมขนส่งทางบกเลยเดี๋ยวกรมขนส่งทางบกเขาได้เองแหละเขาได้ภาพได้เหตุที่แจ้งหมายเลขทะเบียนรถแค่นี้ก็ท่านก็ไม่ต้องไปเสียเวลาอะไรมากมายแอปนี่มันดีอย่างนะไม่ต้องพูดไม่ต้องสื่อสารกับใครเราไม่ต้องกลัวคนขับเขาเห็นเพราะเราไม่ได้ถ่ายเขา
ก็เหมือนกับเราไม่ได้คุยกับเขาก็เหมือนกับว่าเราเล่นโทรศัพท์ปกติ
ใช่
ค่ะ
นะอันนี้ข้อดีนะครับช่องเนี้ยใช้ได้ประโยชน์ได้เลยหรือแอปเนี่ยถ้าเกิดท่านไปประสบเหตุระหว่างทางนะรถเสียยางแตกยางล้นตกท่อตกน้ำนะมันก็จะมีอีกนะถ้าเอารถไปนะมันจะบอกไว้เลยแจ้งเหตุนะหมดแจ้งเหตุหรือท่านต้องการติดตามรถกรณีท่านรถหายอันนี้สำคัญนะนี่เฉพาะรถที่ติด GPS นะผมว่าแอปพลิเคชันนี้ดีมากนะฮะก็โหลดมาใช้กันนี่คือแอปพลิเคชันของหน่วยงาน
ค่ะเป็นอีกหนึ่งช่องทางเลือก
ใช่ถ้าสำคัญถ้าใครจะแจ้งความอย่างอื่นก็เอาเรื่องของ Police I Alert You ก็แล้วกันหรือถ้าใครอยากจะได้หมายเลขโทรศัพท์ที่เป็นแทนสมุดเบอร์เหลืองนะหมายเลขหน่วยงานราชการหน่วยงานรัฐเนี่ยหรือหมายเลขร้องเรียนอื่นๆเนี่ยที่เป็นโทรศัพท์เนี่ยโหลดแอปที่ชื่อว่า Call Sen นะ CALL แล้วก็ ZEN นะฮะ Call Sen โอ้นี่เหมือนเลยเหมือนสมุดเบอร์เหลืองทั้งเล่มเลยแต่เราไม่ต้องพกละสมัยก่อนเราแบกเป็นเล่มหนาๆนะหนาฝ่ามือเนี่ยสีเหลืองๆผมจำได้ตอนผมเรียนหนังสือนะแบกสมุดเบอร์เหลืองมาเปิดกันหงิกเลยแต่เดี๋ยวนี้โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Horsen นะเป็นรูปโทรศัพท์มือถือแล้วมีลูกหูฟังครอบอยู่เนี่ยแค่นั้นแหละท่านติดต่อได้ทุกหน่วยงานที่มีโทรศัพท์นะหรือใครที่อยากจะอ่านข่าวทั้งราชการก็ โหลดแอปที่ว่า G News นะฮะก็ได้อันนี้คือแอปพลิเคชันทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะฮะคุณอนุมาครับเวลาชาวบ้านเขาจะโหลดแอปก็ดีเบอร์โทรโทรศัพท์ก็ดี
ทำไม่เป็น
ทำไม่เป็น
ค่ะ
แม่คือคนไทยเราซื้อโทรศัพท์มาเครื่องนึงเนี่ย
โทรเข้าโทรออกพอ
ใช่ซื้อมา 30,000 ที่จริงอ่ะซื้อฮีโร่รุ่นถูกๆ600ก็ได้เพราะถ้าโทรเข้าโทรออกนะบางคนซื้อมา 2-30,000 นะฮะมาถึงก็โทรเข้าโทรออกจริงๆแล้วท่านไม่ต้องเสียตังค์ยากมากขนาดนั้นนะครับถ้าแค่โทรเข้าโทรออกซื้อ600กว่าบาทนั่นนะจิ้มๆอ่ะเบอร์โทรมีอยู่นะแต่ในเมื่อซื้อมาแล้วใช้ให้เป็นประโยชน์ให้คุ้มนะครับให้มันทันสมัยกับเขานิดนึงที่เรียกว่าดิจิตอลนี่แหละครับรัฐบาลเขาก็เตรียมการตอนนี้เขาเรามีการออกแบบระบบใหญ่ว่าจะทำยังไงให้การร้องเรียนทั้งหมดมันเชื่อมโยงแล้วทำให้คนที่ร้องเรียนปลอดภัยล่าสุดเนี่ยก็มีคณะอนุกรรมการปฏิรูปขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อการเฝ้าระวังผังสังคมเนี่ยซึ่งมีท่านพลเอกชิดชัยวันทัศสถิตเนี่ยเป็นประธานท่านกำลังยกร่างนะยกร่างโครงการขับเคลื่อนระบบดิจิตอลเพื่อการเฝ้าระวังสังคมเนี่ยอีกวันพรุ่งนี้มะรืนนี้ทราบข่าวว่าจะมีการตอนนี้เห็นมีการทำประชาวิจารณ์นะดึงผู้คนที่เกี่ยวข้องหลายๆหน่วยเข้ามาให้ความเห็นร่วมทางนี้เพื่ออะไรเพื่อจะให้ประชาชนใช้สมาร์ทโฟนเข้าถึงการร้องเรียนได้ง่ายขึ้นผมอยากจะเชียร์ท่านผู้ฟังครับว่าต่อไปเนี้ยถ้ามีสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยท่านสามารถเฝ้าระวังด้านความปลอดภัยทางถนนได้เลยเอาง่ายๆจะรู้ได้ยังไงว่าฉันจะเฝ้าระวังเรื่องอะไรบ้าง
เดี๋ยววันนี้เรามาแยกเป็นแต่ละประเภทเลยค่ะ
แยกเป็นละประเภท
รถยังไงคนถนนยังไงอะไรอย่างงี้ค่ะ
เอาเรื่องไหนก่อนดี
เอาเรื่องรถก่อนค่ะ
เอาเรื่องรถก่อนรถเนี่ยโดยปกติประเทศไทยเวลาจะซื้อจะขายเนี่ยเขาไม่ได้ห้ามแล้วแต่กระตังใครมีเงินมากก็ซื้อเอายี่ห้อไหนก็ตามใจคุณมีเงินเยอะก็ซื้อยี่ห้อที่ขายแพงๆทีนี้ประเทศไทยเราก็มีข้อเสียอีกอันนึงคืออะไรรู้ไหมคุณจะซื้อกี่คันก็ได้โอ้อันนี้เป็นปัญหาเลยเพราะว่า
บ้านหนึ่งบ้านมีรถประมาณอย่างต่ำ2-3คัน
บางอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยที่ผมเคยเดินทางไปเนี่ยเขาก่อนจะซื้อรถเนี่ยเขาถามเลยนะคุณมีที่จอดไหมคุณต้องไปแสดงหลักฐานการมีที่จอดรถก่อนแล้วถึงจะไปซื้อรถได้นะไม่ใช่ว่าสุ่มสี่สุ่มห้าก็จะซื้อมานะโอ้โหโทษทีรัฐบาลเอาเรื่องเลยนะฮะแล้วก็ประเทศเราเนี่ยเสรีขนาดไหนรู้ไหมบางคนครอบครอง20คันแต่ก็อ้างเวลาผมขี่ผมขี่คันเดียวแหละเอามาใช้คันเดียวนั้นผมจะซื้อกี่คันเรื่องของผมก็ตามใจคุณก็แล้วกันมีเงินเยอะก็แบ่งคนอื่นเขาใช้บ้างนะฮะแต่ที่สำคัญนะเวลาใช้รถเนี่ยต้องเป็นรถที่ได้มาตรฐานอันดับแรกนะซื้อจากมาตรฐานที่โรงงานเขากำหนดไม่ใช่ไปตัดต่อดัดแปลงนะรถยนต์นี่ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ดัดแปลงไม่มากเท่าที่ผมเห็นเนี่ยก็จะมีเรื่องของล้อยางและช่วงล่างที่ดัดแปลงกันพอสมควรซื้อมาแล้วไม่ถูกใจเนี่ยไปเปลี่ยนใส่ล้อแม็กนะไอ้ที่เขาให้มากระทะเหล็กไม่เอาไปเอากระทะแม็กหน้ากว้างมัน185บอกเล็กไปขอเปลี่ยนเป็น225เนี่ยเอากว้างขึ้นกว่าเดิมสาดโคลนใส่คนอื่นเขาเวลาไปวิ่งไกลๆเนี่ยคนอื่นเขาวิ่งตามนี่นะขี้โคลนกระเด็นปิวตามเต็มตุดเลยนะซึ่งตำรวจเขาเอาเรื่องนะใครที่ไปดัดแปลงแล้วก็เพิ่มความกว้างของกระทะล้อแล้วก็ผิดเนี่ยอันนี้เราก็สามารถดูได้นะประชาชนเราเจอรถคันไหนที่มันดัดแปลงพิเศษนะเป็นการเสริมต่อเติมแต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยจะเห็นบ่อย
ท่อเสียงดังหรือเปล่าคะ
เปลี่ยนท่อไปใส่ท่อรีดนะกลัวชาวบ้านเขาไม่ด่านะครับแล้วก็ยางก็เดิมทีเขาให้มาจากโรงงานก็ดีก็ไปรีดเล็กลงไปเปลี่ยนเป็นยางแม็กซี่เล็กขอบเล็ก
ซึ่ง
ตรงเนี้ยมันก็จะทำให้สมรรถนะในการขับขี่ลดลงแปลกนะพอเป็นรถยนต์เนี่ยแม้ทุกคนไปเพิ่มแม็กกว้างขึ้นแต่พอเป็นมอเตอร์ไซค์ทำไมเด็กมันไปรีดเล็กลงเขาบอกว่าเท่ไอ้ที่ว่าเท่นะมันจะตายง่ายเพราะอะไรเพราะมันทรงตัวลำบาก
รับน้ำหนักเรากับขับขี่ถ้ามันจะมันก็ว่าถ้าขับเร็วด้วยก็จะสายมันทำให้
เราชี้เห็นว่าเนี่ยถ้าท่านจะช่วยกันเฝ้าระวังก็พวกนี้ก็ถ่ายรูปได้ครับนะถ่ายไปก่อนเลยนะอย่างมอเตอร์ไซค์ถ่ายป้ายทะเบียนด้วยให้มันรู้ว่าทะเบียนอะไรจังหวัดไหน มีการดัดแปลงนะฮะซึ่งมันจะมีผลตอนไหนฮะตอนเขาไปต่ออายุเสียภาษีเห็นไหมครับแล้วก็มันจะมีผลตอนไหนเมื่อเกิดเรื่องเวลามันจะหนีคดีเนี่ยเรามีหลักฐานพวกนี้เก็บมาที่ในโซเชียลมีเดียเนี่ยในโลกไซเบอร์เนี่ยมันก็จะใช้เป็นหลักฐานประกอบได้รถยนต์ก็เหมือนกันสังเกตดูรถยนต์ที่เราเจอปัญหาที่เรื่องมาตรฐานก็เป็นเรื่องของการบรรทุกเกินผมเจอรถบรรทุกฟาง
โอ้โห
จำได้ไหม
สูงต่อขึ้นไปอีกประมาณเท่าตัวของกระบะเลยค่ะ
ทั้งใหญ่ทั้งยาว
ใช่ค่ะมองไม่เห็นเลย
กว้างพ้นจากตัวถังด้านข้างก็ยื่นออกมาด้านหลังก็ยื่นออกไปด้านหน้าก็ยื่นออกไปก็แต่แปลกใจนะเขายังอยู่รอดบนสังคมไทยนี้ได้สงสัยตำรวจเขามองไม่เห็นช่วงนี้ตาจะฝ้าฟางไปนิดหนึ่งเนื่องจากว่าโดนกระแทกบ่อยนะครับก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตานะถ่ายรูปนะแล้วก็อัพขึ้นมาเลยผ่านโลกโซเชียลมีเดียพบเห็นที่ไหนยังไงทำไปเถอะครับเดี๋ยวสักวันหนึ่งกลุ่มเนี้ยมันจะถูกสังคมย่อยสลายไปเองเพราะว่าเขาทำบ่อยๆเขาก็มีโอกาสจะโดนเรียกตรวจเรียกถูกดำเนินคดีบ่อยนะตอนนี้มีหลายคันแล้วฮะที่ไปจอดผิดที่ไปดัดแปลงต่อเติมแล้วชาวบ้านเห็นแล้วเขาถ่ายรูปมาแล้วก็โดนเรียกโดยกรมขนส่งทางบกเนี่ยมาจัดการหมดเลยนะอันนี้เราก็สามารถเฝ้าระวังได้นะครับส่วนใครที่รวยๆแล้วก็ไปจอดรถผิดที่ผิดทางนะอันนี้ก็ตามใจนะฮะขี่รถเยอะนะแปลว่ามีเงินนะแต่ถ้าจะให้ดีต้องมีสติปัญญาด้วยเพราะว่าที่คนพิการที่หญิงตั้งครรภ์ที่เขาจัดไว้ให้ผมไปเจอในปั๊มน้ำมันที่จอดรถคนพิการผมเห็นนะเป็นเด็กหนุ่มหน้าตาดีนะแต่งตัวดี
ค่ะจะรอดูว่าพิการตรงไหนใช่
ไ
หม
ผมก็รอดูว่ามันพิการตรงไหนอ๋อเดินเข้ามานั่งแล้วโอ้โหยืดเลยอ๋อกลายเป็นคนพิการทางสมองสติปัญญาพิการนะเพราะว่าอย่างอื่นครบหมดเลยแต่เข้าใจว่าสติปัญญาและสมองนั้นอย่าพิการอ่านไม่ออกว่าตรงนั้นคือที่จอดรถคนพิการนะคนกลุ่มนี้มักจะเกิดกับคนที่มีฐานะมีการศึกษาดีคนจนๆเนี่ยไม่ค่อยละเมิดหลักกฎหมายนะ
บางทีจะกลัว
ใช่คนจนๆเนี่ยเขาพูดครั้งหนึ่งเขาสะดุ้งแหละแต่คนรวยๆคนมีฐานะมีการศึกษาเนี่ยดื้อนะชอบเบ่งนะชอบเบ่งก็ถ่ายรูปส่งให้เขาหน่อยก็แล้วกันถ้าเขานี่ก็สงเคราะห์ให้นะฮะไม่เป็นไรครับส่งวันนี้เดี๋ยวไม่ต้องกลัวแล้วมันจะเผยแพร่อยู่ในโลกเนี่ยตลอดทั้งปีทั้งชาติให้ปรากฏหมายเลขทะเบียนรถนี้คนหน้าตานี้ถ้าเป็นไปได้นะแต่จะไปถ่ายประเจิดประเจ้อแหละเดี๋ยวโดนชกหน้าเอานะครับอันนี้เรื่องรถน
ะ
ต่อไปเรื่องอะไร
เรื่องคน
เรื่องคน
พฤติกรรมแย่ๆ
เออคนนี้ไม่ได้หมายถึงตัวคนปากแหว่งเพดานโหว่หน้าตาสวยไม่สวยไม่ใช่นะ
ขับปาดซ้ายปาดขวา
เป็นเรื่องพฤติกรรมของคนเออพวกนี้วันก่อนเนี่ยผมเห็นคลิปวิดีโอที่10ล้อไล่บี้รถกระบะบรรทุกถังน้ำแข็งอะนะจนกระทั่งรถกระบะถูกเบียดตกลงไปเลยเรื่องนี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดนะเกิดมานานแล้วปรากฏว่าตำรวจเพิ่งเห็นตอนนี้มีการเชิญทั้งผู้ถูกเบียดตกถนนไปรถกระบะเนื่องจากรถกระบะเนี่ยมีป้ายทะเบียนเห็นชัดเจนเขาก็เชิญมาตำรวจมาเชิญมาแต่ที่น่าแปลกฮะผมตอนนั้นผมดูตอนแรกๆผมก็นึกไม่ออกว่าเอ๊ะรถกระบะมันไปทำผิดอะไรทำไมสิบล้อไล่บี้อย่างเลยบี้แล้วเบียดนะคือไม่ยอมเลยนะเข้าใจรถกระบะเนี่ยต้องไปทำอะไรเขาแน่ๆเข้าใจว่าอย่างนั้นนะมันถึงได้มีเรื่องขนาดนั้นแต่ปรากฏว่ารถกระบะดูเสมือนว่าไม่กล้าจะเอาความแฮะสูเหมือนกับมีอันนี้สมมติฐานนะไม่ได้กล่าวโทษก็แปลกใจเหมือนกันว่าทำไมเขาไม่เอาเรื่องนะแต่ที่แน่ๆ10ล้อเนี่ยบรรทุกวันนั้นเนี่ยป้ายทะเบียนไม่ชัดอ่ะขี้โคลนเต็มไปหมดเออวันก่อนผมก็เห็นมีหลายบริษัทที่เริ่มตำรวจเขาให้ล้างไฟท้ายกับป้ายทะเบียนด้วยนะ
ให้เห็นชัดเจน
ให้ชัดเจนอันนี้ก็เห็นไหมครับรถที่มันไม่ล้างรถที่มันป้ายทะเบียนชำรุดนี่ก็เราก็ถ่ายมาเรื่องรถนะเรื่องคนเมาครับดื่มสุราแล้วขับจอดแวะข้างทางโดยเฉพาะรถบรรทุกเนี่ยย้ำนะแวะกินเหล้าตองข้างทางเนี่ยเลิกได้ละเหล้าตองเหล้าดองยาเนี่ยคนขับรถบรรทุกชอบแวะจังเลยนะอย่าเผลอทำนะครับตอนนี้กฎหมายรายฉบับทั้งเพิ่มโทษนะประกันก็ไม่คุ้มครองแล้วนะ
ใช่ซึ่งเราได้มีการนำเสนอไปเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยเหมือนกัน
โดนจับตอนนี้ตกงานครับเพราะอะไรถ้ากรณีคุณตรวจจับปริมาณเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์คุณโดนหมดเลยถ้าเป็นรถบรรทุกเนี่ยที่เป็นรถสาธารณะหรือรถบรรทุกของเนี่ยโดน2ต่อนะฮะโดนปรับนี่ไปพอโดนค่าโทษผู้เป็นเจ้าของผู้ครอบครองโดนด้วยเพราะว่าไม่กำกับดูแลแล้วถ้าเกิดเหตุกฎหมายก็ไม่คุ้มครอง
ตอนนี้ประกันไม่คุ้มครองแล้ว
จ่ายเองทุกบาททุกสตางค์นะไปเหยียบเขาตายไปชนเขาเสียหายประกันไม่คุ้มครองแล้วนะครับเห็นไหมฮะแล้วคนที่มีพฤติกรรมเหล่านี้ต้องจัดการถ่ายรูปได้ครับหรือคนที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยรถสายไปใส่มาท่านก็ถ่ายรูปได้มันยังไม่เกิดเหตุอ่ะถ่ายไว้ก่อน
หวาดเสียวขับรถหวาดเสียว
ท่านใช้สมาร์ทโฟนนะเนี่ยมีส่วนร่วมได้เลย
ค่ะ
ถ่ายรูปแล้วก็อัพขึ้นไปแล้วบอกว่าเลยถนนเส้นนี้เวลานี้นะรถคันนี้โอ้โหน่ากลัวจังเนี่ยเพราะอะไรฮะถึงแม้วันนี้เขายังไม่ได้ถูกจับแต่พฤติกรรมนี้เมื่อมีการบันทึกภาพเนี่ยถ้าวันนึงมีคนบันทึกเยอะๆเนี่ยไอ้คนที่มีพฤติกรรมนี้มันชักหงอแล้วนะมันจะเริ่มกลัวนะหรือพฤติกรรมอื่นขับรถย้อนสอนขับรถขวางทางนะมีพฤติกรรมในการปาดซ้ายปาดขวานะเนี่ยพฤติกรรมแย่ๆทั้งหลายเนี่ยที่จริงถ้าไล่ตาม3ม2ขอ1รอเนี่ยพฤติกรรมมันกินไปตั้งเยอะเลยนะมั้ยแต่ที่ผมกังวลก็มีพฤติกรรมเล็กๆที่ไม่มีใครพูดแต่มันเป็นพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดเหตุได้ผมเจอเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยขับรถตามหลังผมมากระพริบไฟอยู่เรื่อยเลยผมก็สงสัยว่าเขากระพริบทำอะไรเขาจะไล่เราป่ะคือขับรถตอนกลางคืนนะแล้วคนที่ขับตามหลังมาท่านมาแล้วมากระพริบไฟจิ๊บจิ๊บจิ๊บเนี่ยเราคนขับอยู่ข้างหน้าเราก็มีความรู้สึกว่าเอ้าแกจะไปก็ไปสินะฉันก็หลีกให้ตั้งเยอะแล้วก็ไปสินะ
เหมือนกับเอ๊ะเขาส่องไฟมาเหมือนกับเขาจะให้เราระวังเพราะเขาจะแซงหรือเปล่า
ใช่อ
ะไรเงี้ยแต่รอแล้วก็ไม่ใช่
ก็ไม่แซง
ค่ะ
ติดมาตามกันมาเป็นหลายสิบกิโลอ๋อสันนิษฐานนะว่านี่ได้เป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลที่ดูถนนไม่ชัดไงหูตาไม่ค่อยดี
เปิดไฟสูงเปิดไฟสูง
เปิดไฟสูงเปิดไฟต่ำ
ค่ะ
ซึ่งอันนี้อันตรายเหมือนกันนะถ้าไปเจอคนที่อารมณ์ร้อนไปเจอคนที่โกรธนะโกรธง่ายเนี่ยอาจจะพากันทะเลาะเบาะแว้งกันหรืออาจจะมีการแตะเบรกใส่กัน
นึกว่ามาหาเรื่อง
โดยเฉพาะกลุ่มรถบรรทุกใหญ่ๆนะถ้าเกิดเขาแตะเบรกนี่คุณทิ่มเลยนะดังนั้นการใช้ไฟสูงไฟเลี้ยวไฟต่ำเป็นพฤติกรรมการขับขี่อย่างหนึ่งที่ทำให้ถูกต้องนะครับทำให้ถูกต้องอ่ะไหนๆก็พูดเรื่องนี้ละใช้ยังไงดีอ้าวคนไม่ขับรถอีกแล้วคุณออกมาเขาไม่ขับรถผมจะบอกอะไรก็แล้วกันขับรถต่างกันไปเนี่ยมันก็ขัดแย้งกันอยู่แล้วครับตามกฎหมายเขาบอกว่าเวลาสวนทางกันให้เปิดไฟสูงแต่บ้านเราถ้าเปิดไฟสูงอ่ะเป็นเรื่องนะดังนั้นใช้ไฟตามปกตินี่แหละครับแล้วถ้าคุณจำเป็นถ้าสวนทางกันถ้าคุณอยากให้เขารู้นะคุณกระพริบไฟได้แต่กระพริบแล้วอย่าทีกระพริบครั้งเดียวพอนะฮะอันที่สองให้สัญญาณไฟครับถ้าคุณจะเลี้ยวคุณจะแซงติดไฟเลี้ยวสิครับครับติดไฟเลี้ยวนะอันนี้สำคัญนี่คือเป็นเรื่องพฤติกรรมง่ายๆนะก็สามารถทำได
้
ต่อไปเรื่อง
สุดท้ายนี่ก็สำคัญเรื่องถนน
เป็
นลุ่มเป็นลุ่มเป็นบ่อไม่ได้มาตรฐานเนี่ยก็สามารถที่จะถ่ายรูปหรือว่าร้องเรียนมาได้เหมือนกัน
ใช่เห็นว่ารัฐบาลกำลังจัดหนักนะตอนนี้เรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเรื่องของการคดโกงนะก็ไม่ได้หมายความว่าถนนทุกเส้นที่เขาสร้างเขาจะทุจริตนะฮะเดี๋ยวคนทำงานจะเสียกำลังใจแต่ถามว่าถ้าเป็นประชาชนเนี่ยคุณเคยสังเกตเหมือนผมไหมชาวบ้านแถวนครสวรรค์กำแพงเพชรเนี่ยแถวมโนลมนี่ไม่เท่าไหร่ดีขึ้นละแถวๆออกไปทางเขาเรียกว่าอะไรกำแพงเพชรอ่ะนะฮะนึกชื่อไม่ออกละแยกที่ผ่านประจำคุณเคยสังเกตไหมครับถนนเนี่ยอุ๊ยมันเพิ่งสร้างไปหมาดๆเนี่ยพังแล้วนะไอ้เส้นเนี้ยสร้างประจำซ่อมแซมประจำเลยบางคนเอาป้ายมาติดซ่อมมันชั่วโคตรนะป้ายที่บอกว่าถนนชำรุดเนี่ย ปลดแล้วมันระวังเนี่ยมันติดมาไม่ชาติแล้วมันไม่กล้าปลดเลยเพราะอะไรเพราะมันชำรุดตลอดทั้งปีท่านเคยสังเกตเหมือนผมไหมแล้วมันมักจะเป็นกับแขวงการทางนั้นๆด้วยนะแขวงการทางเนี่ยประจำเลยคือตั้งแต่รับผิดชอบทั้งแขวงเนี่ยตลอดเส้นเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยซ่อมทีละกิโล2กิโลพอไอ้ที่ซ่อมเสร็จไอ้ที่นุ่นก็ชำรุดพอไปซ่อมไอ้นุ่นเสร็จไอ้ที่สร้างใหม่ก็ชำรุดต่อตามมาท่านช่วยถ่ายภาพเก็บไว้บ้างนะครับถ้าจะให้ดีไปดูข้างทางเลยที่เขียนป้ายเขาเขียนป้ายไว้ปรับปรุงช่วงที่เขาแก้ไขอะช่วงที่เขาปรับปรุงซ่อมแซมอะเขาจะมีนะฮะบริษัทรับงานระยะกี่กิโลบริษัทนั้นบริษัทนี้ผู้คุมงานคือใครหัดถ่ายภาพแล้วก็ลองอัพมาให้ดูเลยนะเก็บไว้ในโลกโซเชียลมีเดียครับเอาไว้ดูซิว่าเขาสร้างเสร็จหมดไปกี่ปีแล้วเนี่ยมันชำรุดหรือว่ามันชำรุดขนาดที่สร้างเลยนะในนั้นมันจะมีชื่อบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างจะมีชื่อผู้ประกอบการหรือว่านายช่างที่ควบคุมงานมันจะมีงบประมาณวันเดือนปีเสร็จเลยถ้าสงสัยก็ลองส่งมาทางนี้ก็ได้นะผมมีหน่วยงานที่รอรับลูกอยู่อย่างปปช.เอ่ยสตง.เอ่ยเขารอรับลูกอยู่นะตอนนี้เขาก็ไล่ดูจากโซเชียลมีเดียนะครับเขาก็ดูว่าใครร้องเรียนอะไรขึ้นมาบ้างนะก็จัดหนักให้เขาหน่อยก็ได้เนี่ยแต่ขอย้ำนะฮะไม่ได้กล่าวหาว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันนะแต่บางเส้นทางมันน่าสงสัยถนนพวกนี้ดูออกแบบถูกต้องไหมมันเป็นหลุมเป็นบ่อไหมนะฮะหรือแม้กระทั่งมีการใช้งานผิดประเภทนะตอนนี้บางไทยเนี่ยผิดประเภทเยอะเลยนะถนนกว้างเบิ่มเลยหนา30เซนติเมตรเอาไว้เป็นที่จอดรถเอาไว้ขายของนะคือทุกทีเราก็บ่นกันเรื่องฟุตบาทไม่พอจะใช้ตอนนี้ยึดถนนอีกถนนที่เราสร้างกันนะสร้าง3เลนนะหายไปเลนนึงเอาไปเป็นที่จอดรถก็อันนี้ก็ฝากท่านผู้ฟังนะว่าช่วยกันเฝ้าระวังระวังเนี่ยมีส่วนร่วมง่ายๆครับการมีส่วนร่วมภาคประชาชนทั้งรถคนถนนท่านสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได
้ได้ค่ะแล้วระบบที่ว่าจะรับเรื่องร้องเรียนต่างๆโดยผ่านโทรศัพท์มือถือหรือว่าดิจิตอลวอทนี่จะมีข่าวดีเมื่อไหร่ให้กับประชาชนคะ
จริงๆยังไม่ต้องรอระบบใหญ
่
เอาระบบย่อยก่อนก็ได้ที่มีทุกวันเข้าได้เลยเข้าได้เลยใช้มือถือนี่แหละเข้าไปได้เลยร้องเรียนนะไปเข้าไปมีหลายโหมดเลยน
ะ
ร้องเรียนไปก่อนแต่อาจจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่แต่เชื่อครับว่าตอนนี้มีความพยายามที่ไล่เก็บเกี่ยวแล้วก็สื่อมวลชนจ้องตลอดระบบใหญ่ที่กำลังทำอยู่เนี่ยรัฐบาลกำลังส่งเสริมที่เขาเรียกว่าดิจิตอลโซไซตี้หรือดิจิตอลคอมมูนิตี้วอชด็อกก็คือการมีส่วนร่วมเฝ้าระวังทางสังคมเนี่ยกำลังจะพยายามผลักดันให้รัฐบาลสร้างกลไกขึ้นมาเชื่อมระบบโรงเรียนทั้งหมดทั้งที่เป็นแอปพลิเคชันทั้งที่เป็นโทรศัพท์ทั้งอินเทอร์เน็ตเนี่ยแล้วตามดูว่า1เดือนเขารับเรื่องมากี่เรื่องแล้วเขาจัดการไปกี่เรื่องแล้วไอ้ที่เรื่องที่ไม่ได้จัดการมันเป็นเพราะอะไรจะตามดูแล้วก็ขณะเดียวกันเราจะคอยปกป้องคนที่ร้องเรียนด้วย
โอ้อันนี้ดีค่ะ
เพราะว่าคนร้องเรียนจะได้มั่นใจ
ใช่บางทีกลัวค่ะว่าร้องเรียนไปตัวเองจะเดือดร้อนหรือเปล่านะคะเพราะบางทีร้องเรียนไปคนที่ร้องเรียนอาจจะเป็นคนรู้จักอาจจะเป็นญาติของญาติมันก็เขาก็กลัวนิดนึงก็เลยไม่กล้าแต่พอมีช่องทางการร้องเรียนแบบนี้ค่ะ
ครับ
ก็จะสามารถทำให้ง่ายขึ้น
จริงๆแล้วตอนคิดเนี่ยเราคิดใหญ่กว่านั้นอีกคิดแม้กระทั่งว่าเรื่องไหนที่มีเงินตอบแทนจะจ่ายตังค์ให้ด้วย คือหมายว่านอกจากโรงเรียนมาแล้วถ้าก็มีเรื่องสินวนนำจับมีเงินรางวัลอย่างเงี้ยเอาข้อจริงก็ถูกนะอย่างยาเสพติดเนี่ยครูจิตคอร์รัปชันเนี่ยเขาจะมีสินวนนำจับนะคนที่โรงเรียนเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าส่วนแบ่งด้วยนะฮะแต่ทีนี้ระบบที่เราออกแบบใหม่เนี่ยเบื้องต้นจะให้การคุ้มครองว่าเวลาคุณโรงเรียนมาแล้วจะได้รับความปลอดภัย
เราจะไม่มีการเปิดเผย
ใช
่ค่ะ
ปกปิดแล้วก็ถ้าเกิดเหตุเนี่ยไม่คาดคิดเนี่ยก็จะมีระบบชดเชยเยียวยาให้มั่นใจได้เลยว่าร้องเรียนไปแล้วคุณจะไม่รับความจะไม่รับอันตราย
มันจะไม่เดือดร้อน
ใช่
ค่ะ
ทั้งระยะสั้นระยะยาวอันนี้ผมกำลังพยายามชี้รัฐบาลเห็นประโยชน์ถ้าทำได้นะครับผมว่าชาวบ้านจะช่วยกันอีกเยอะเลยแล้วเรื่องที่ไม่ดีทั้งหลายเรื่องที่มีคนลักลอบทำผิดกฎหมายหมกเม็ดนะก็จะถูกเปิดเผยนะทุกวันนี้มีชาวบ้านมาพูดกับผมเหมือนกันรู้หมดเขาค้ายาที่ไหนรู้หมดนะอยากจะร้องเรียนเหมือนกันแต่ว่ากลัวจะไม่ปลอดภัยถ้าสามารถจัดการระบบร้องเรียนได้เดี๋ยวอีกไม่กี่วันนี้นะครับทางสปท.เนี่ยเขาจะเอาเรื่องนี้เข้าสู่สภา ก็จะมีการพิจารณากันและอาจจะผลักดันให้ใช้กลไกเดิมที่มีอยู่คือศูนย์ดำรงธรรมเนี่ยเชื่อมอีกโหนดหนึ่งทำต่อครับ
ค่ะโอ้นั่นก็เป็นเรียกว่ากำลังจะมีข่าวดีนะคะสำหรับเป็นช่องทางให้กับประชาชนที่จะเฝ้าระวังแล้วก็ร้องเรียนนะคะรวมถึงบอกกล่าวเรื่องราวที่ตัวเองเดือดร้อนพบเจอแล้วก็ร่วมกันเฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุทางถนนนะคะก็เร็วนี้ค่ะส่วนจะมีความคืบหน้าอะไรอย่างไรเดี๋ยวทางรายการจะรวบรวมแล้วก็มานำเสนอเพื่ออัปเดตข้อมูลตรงนี้ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็ขอฝากไว้นะคะว่าเราต้องร่วมกันค่ะร่วมกันที่จะเป็นหูเป็นตานะคะไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของคนใดคนหนึ่งนะคะเราต้องร่วมด้วยช่วยกันที่สำคัญคือถ้าใครสะดวกในการที่จะโหลดแอปต่างๆที่เราได้บอกไปเมื่อต้นรายการก็สามารถที่จะโหลดได้เพื่อที่จะแจ้งเบาะแสร้องเรียนนะคะผู้ที่กระทำผิดแล้วก็ผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพื่อที่จะร่วมกันสร้างความปลอดภัยทางถนนร่วมกันให้เกิดขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยก็หมดเวลาลงแล้วเพียงแต่เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวในโอกาสสัปดาห์หน้าค่ะเดี๋ยวเราจะนำเรื่องราวดีๆสาระดีๆมาร่วมแลกเปลี่ยนกันนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพฤหัสบดีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี